эфирде Азаттык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгүн чаршанба, 2016-жылдын 21-сентябры. Прагадагы студияда Замира Шүкүр. Бүгүнкү дастурубузда. Yangilik: O'zbekiston soliq kodeksiga o'zgartirish kiritildi. Ko'chma savdo shoxobchalarining kassa apparatsiz savdo qilishiga ruxsat berildi. Valyutasizlik: O'zbekistondagi qator banklar xorijga chiquvchilarga konversion plastik karta berishni to'xtatdi.
Mana o'qishga kirganlar bordi, hamma chiqayotgan limit ularga ketyapti.
Sog'lom ona va bola yili: paxtaga haydalgan jizzaxlik kelinchak 6 oylik homilasidan ayrildi.
Biz bu majburiyat chiqarganimiz yo'q. 3 kun gaplashganda aytdi. Hech kimdan nimamiz yo'q. Kimning o'zi bekor chiqdi. Ularning o'zi nima qildi? Andekan hech kimni majburlagan yo'q.
Говорит Москва. Кремль пропагандачылары Шавкат Мирзиёевны өзүнүкү деп эле кылды ва Өзбекстандын тез арада Евразия иктисадий иттифакыга киришин башарат кылды.
Вступление в Евразийский экономический союз будет одним из векторов политики.
Haydalish: Chelyabinsk deportatsiya markazida o'zbekistonlik ayol 3 oylik chaqalog'i bilan ushlab turilibdi. Bugungi dasturga qishloq xo'jaligi bo'yicha sobiq mulozim Ahmad Xorazmiyning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 14-20 sentyabr kunlari Jalolobod va O'sh shaharlarida O'zbekiston va Qirg'iziston Respublikasining O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalari bo'yicha hukumat delegatsiyalari ishchi guruhlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi deb xabar qildi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati. Aytilishicha, ikki qo'shni davlat delegatsiyalari tasdiqlangan ish rejasiga muvofiq uchrashgan. Ishchi guruhlari tomonidan davlat chegarasining 23 ta uchastkasida qo'shma dala tekshiruvlari o'tkazildi. Muzokaralar yakuniga ko'ra bayonnoma imzolandi. Uchrashuv konstruktiv ruhda va do'stona muhitda o'tdi deyilgan xabarda. O'zbekistonning So'x va Shohimardon eksklavlari deyarli 40 kun qamal holatida bo'ldi. Qirg'iziston chegarani 3 sentyabrda berkitgan bo'lsa, O'zbekiston o'z chegarasini avgust oyida yopgan edi. Peterburgda yo'qolib qolgan 9 yoshli O'zbekiston vatandoshi politsiya tomonidan qidirib topildi. Fontanka.ru nashrining yozishicha, dushanba kuni kechqurun politsiyaga 29 yoshli o'zbekistonlik ayol 9 yoshdagi o'g'li yo'qolib qolgani haqida murojaat qilgan. Ayolning aytishicha, uning o'g'li 19-sentyabr kuni soat 13:00 yaqin uydan chiqib ketgani bo'yicha qaytib kelmagan. O'g'ilning uydan chiqib ketishiga oilaviy janjal sabab bo'lgan. Ayol o'g'li maktabga bormasligi va rus tilini bilmasligini ma'lum qildi. 20-sentyabr kuni tunda politsiya yo'qolgan o'zbekistonlik bolani topishga muvaffaq bo'lgan va uni onasiga topshirgan. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev metroning Yunusobod yo'nalishidagi qurilish ishlarini yakunlash to'g'risida ko'rsatma berdi. Poytaxt hokimiyatining 20-sentyabr kuni bildirishicha, Mirziyoyev Toshkent shahar tumanlariga safar qilgan. Mana shu jarayonda u tegishli vazirlik va muassasalarga Yunusobod yo'nalishidagi 2 ta metro stansiyasi qurilishini yakunlash hamda yangi metro bekatlarini loyihalashni topshirgan. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 13 milliondan oshdi. Bu haqda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirining birinchi o'rinbosari Alisher Fayzullayev Toshkentda o'tgan ICT 2016 da ma'lum qilgani to'g'risida mahalliy axborot vositalari xabar qildi. Fayzullayevga ko'ra, mamlakat aholi punktlarining 92% mobil aloqa bilan qamrab olingan. Abonentlar soni esa 20.8 millionga yetgan. Barak Obama Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi oldida nutq so'zladi. BMT minbaridan xalqaro hamjamiyat vakillariga qarab turib gapirar ekan, u zamonaviy dunyo har qachongidan ko'ra tarixiy chaqiriqlar bilan kurashishga qodirligini ta'kidlab o'tdi. Obamaning har yillik BMT Bosh Assambleyasi ishtirokchilari oldidagi nutqlari doim qiziqish uyg'otgan. Biroq bu safar AQSh prezidentining chiqishiga nisbatan alohida qiziqish, Associated Press agentligi fikriga ko'ra, bu uning xalqaro maydondagi so'nggi chiqishi bilan izohlanadi. Obama demokratiyaga olib boruvchi yo'l avtoritarizmga olib boruvchi yo'lga nisbatan yaxshiroq ekanligiga ishonchi komilligini aytdi. Mustaqil matbuot Obamaning gapiga qaraganda hokimiyatni suiiste'mol qilishni nazorat qilishi va uning oldini olishi lozim. Nyu-York va Nyu-Jersida portlashlarni uyushtirganlikda gumon qilinayotgan kelib chiqishi Afg'onistonlik AQSh fuqarosi 28 yashar Ahmad Rahamiyga ommaviy qirg'in qurolini qo'llaganlik hamda jamoat joylarida portlovchi moslamalar portlatganlik ayblovlari e'lon qilindi. Gumon qilinuvchining aybi isbotlansa, u umrbod qamalishi mumkin. Shanba kuni Manhattanning Chelsea mavzeyida amalga oshirilgan portlashdan 29 kishi yaralangan. Politsiya Rahamiyga tegishli yana 8 portlovchi moslama topilganini xabar qildi. Oq uy Rossiyani ushbu haftada Suriyada insonparvarlik yordami olib ketayotgan karvonga hujum qilganlikda aybladi. Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Ben Rhodes 20-sentyabr kuni biz mazkur havo hujumlari uchun mas'uliyatni insonparvarlik yordami olib ketilayotgan paytda havo hujumlarini to'xtatish majburiyatini olgan Rossiya hukumati zimmasiga yuklaymiz deb bildirdi. Avvalroq axborot agentliklari o'z manbalariga tayangan holda gumanitar karvonga hujum Suriya rejimi yoxud Rossiya harbiylari tomonidan uyushtirilgan degan ma'lumotni tarqatgan edi. 19-sentyabr kuni Halabga insonparvarlik yordami olib ketayotgan karvonga havodan qilingan hujum oqibatida kamida 20 odam halok bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekistonda yoymachi savdogarlarga kassa apparatsiz savdo qilish ruxsat berilgani to'g'risidagi ma'lumotni Ozodlik O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasidagi o'z manbasidan oldi. Soliq idorasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, Vazirlar Mahkamasining 2002-yil dekabrdagi ulgurji va chakana savdo to'g'risidagi 407-qaroriga 2016-yilning 15-sentyabrida o'zgartirish kiritilgan. Buxoro va Jizzax viloyat hokimligidagi manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyat hokimlarining O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev buyrug'iga tayanib chiqargan farmoyishi bilan kichik tadbirkor va hunar departamentlarning kassa apparatlarisiz ishlashiga allaqachon ruxsat berilgan.
Bundan buyon yagona soliqqa tortiladigan kichik tadbirkorlik subyektlari va individual tadbirkorlar, yodgorlik va xalq hunarmandligi mahsulotlari bilan savdo qiladigan do'kondorlar, ko'chma va yoyma savdo nuqtalari egalariga kassa nazorat texnikasini qo'llamasdan naqd pul yoki plastik karta terminallari orqali savdo qilish huquqi berildi. O'zbekiston Davlat Soliq idorasidagi ozodlik manbasining aytishicha, Vazirlar Mahkamasining 2002-yil dekabrdagi ulgurji va chakana savdo to'g'risidagi 407-qaroriga 2016-yilning 15-sentyabrida o'zgartirish kiritilgan. Bu o'zgartirishga ko'ra, yoyma va ko'chma do'konlar, yodgorlik va hunarmandlik mahsulotlari sotadigan savdo shoxobchalarida kassa apparatisiz naqd pul bilan savdo qilishga izin beriladi. Ozodlik manbasining aytishicha, kassa apparatisiz ishlashga izin berilgan savdogarlar Davlat soliq idorasidan yagona soliq to'laydigan savdogar sifatida qayddan o'tishlari lozim. Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasining 2013-yildagi qaroriga binoan, chakana savdo bilan shug'ullanuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun yagona soliq miqdori eng kam ish haqining 10 baravari qilib belgilangan. Ayni paytda kassa apparatlaridan foydalanmaslikka ruxsat olgan tadbirkorlar zimmasida xaridor oldidagi mas'uliyat saqlanib qoladi.
Hozir iqtisodiyot majmuasi soliq idorasi bilan birgalikda tadbirkorlar orasida tushuntirish olib boriladi. Kichik tadbirkor kassa apparatisiz savdo qilganida mijoz so'roviga ko'ra tovar sotilgani yoki xizmat ko'rsatilgani haqida kvitansiya yoki chek berishi kerak. Chekda tovar yoki xizmat uchun qancha pul olingani aniq yozilishi kerak. Chek ustida do'kon yoki tadbirkorning aniq ismi yozilishi shart. Shuningdek, soliq to'lovchining identifikatsion nomeri, savdoni amalga oshirgan kishining ismi, imzosi va muhr bo'lishi kerak,
dedi Jizzax viloyat hokimligidagi ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, chek qog'ozini mijozga berishdan bosh tortgan tadbirkorlar huquqbuzar sifatida jarimaga tortiladi. Kichik tadbirkorlarga kassa apparatdan foydalanmaslikka ruxsat berishdan tashqari ularni ortiqcha tekshiruvdan ham ihotalamoqchilar. Buxoro viloyat hokimligi iqtisod majmuidagi manbaning aytishicha, shu kunlarda soliqchilarga xaridor qiyofasida sinov xaridini amalga oshirish taqiqlab qo'yilgan.
Tadbirkorlarga biroz bo'lsa ham erkinlik kerak ekanligini farmoyish ham tushunib turuvdik. Shu kunlarda viloyat hokimi o'rinbosari soliqchilarga ortiqcha nazoratdan tiyilishni tayinladi,
dedi manba. O'zbekiston savdo shoxobchalaridagi nazorat kassa apparatlarini tekshirish tartibi 2011 yil 17 noyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilinib, 2012 yil 1 yanvardan kuchga kiritilgan qarorga ko'ra, soliq xodimlari qonunbuzarlik holatini aniqlash uchun xaridor qiyofasida maxfiy tekshiruv o'tkazib kelgan edi. Buxoro markazida yodgorliklar bilan savdo qiladigan do'konchi egasining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi xodimlarining kassa apparatini maxfiy tekshiruvdan o'tkazishi o'ziga xos qaroqchilikka aylanib ketgan.
Soliq idoralar xodimlar berilgan cheklarni kassa apparati xotirasi bilan solishtirib, ustingdan ish ochaman deb pul undirib kelishdi. Shoyat shu farmoyishning umri uzun bo'lib, kassa apparati boshqa qaytib kelmasin,
deydi ismaytirishini istamagan do'kon egasi. Ayni paytda mamlakatning ko'pgina savdo shoxobchalarida kassa apparatlari xo'ja ko'rsin uchun turgani, asosiy xaridlar uni chetlab amalga oshirilgani haqida ham ozodlikda ma'lumotlar bor.
Ozodlikda siz eshitganingiz kabi O'zbekiston prezidentligiga asosiy da'vogar sifatida ayni kunlarda saylovoldi kampaniyasi olib borayotgan prezident vazifasini bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga ko'ra O'zbekistonda yoymachi tujjorlarga kassa apparatsiz savdo qilishga izn berildi va Ozodlik suhbatlashgan ayrim kuzatuvchilar bu harakatni qay ma'nodadir soliqchilar tomonidan tijoratchilarga bo'layotgan bo'lib kelgan bosimni oz bo'lsa-da kamaytirishga qaratilgan harakat deb baholamoqdalar. Bu haqdagi fikr mulohazalaringiz, bu jarayonning qanday amalga oshayotgani to'g'risidagi ma'lumotlaringizni Ozodlik bilan o'rtoqlashing. Buning uchun eng oson va qisqa yo'l Ozodlikning Telegram, WhatsApp'dagi sahifalari, qolaversa Odnoklassniki, Facebook, Instagram'dir. Muloqotimiz davom etadi va navbatdagi lavhamiz ham O'zbekiston bozorlari, O'zbekiston iqtisodi va moliya vaziyatiga aloqador. O'zbekistonda banklardan xorijga chiqqanda foydalaniladigan konversion plastik kartalarni olish yanada qiyinlashdi. Banklarda odamlar karta olish uchun oylab navbat kutishayotganini aytmoqdalar. Ayrim banklar esa Ozodlik bilan suhbatda konversion kartalar berishning vaqtincha to'xtatilganini bildirdilar. Bank mulozimlari bu harakat sababini O'zbekistonda valyuta zaxirasining kamligi bilan izohlamoqdalar.
Toshkentdagi KDB Bank O'zbekistonning mijozlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda chet elga chiqish uchun zarur bo'lgan xalqaro viza kartochkasini 3 oydan buyon ololmay sarson bo'layotganini aytdi. Hamma hujjatlarini topshirganman, telefon qilib turasiz, javobini aytamiz deyishgandi. Har kuni telefon qilaman, javob yo'q, deydi ismisir qolishni istagan KDB Bank O'zbekistonning mijozi. Ozodlik surishtiruv davomida Toshkentdagi bir qancha boshqa banklar ham mijozlarga xalqaro viza kartochkasi berishni to'xtatganini tasdiqladi. Toshkentdagi Kapital Bank aksiyadorlik tijorat bankining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda mijozlarga xalqaro viza kartalari berish vaqtincha to'xtatilganini aytdi.
Yo'q, o'qishga hozir to'lab, kirganlar bordi. O'shalar bo'yicha hozir ular zavlenya tashab ketishganda, ana kontrakt to'lash bo'yicha, invoice bo'yicha. Hozir o'shalarni amalga oshiryapti deydi. Hamma chiqayotgan limit ularga ketyapti-da. To'y kechenya o'qishga invoice bo'yicha-da, to'y prямой to'lov o'rnatadi. Bank konversiya qilib beradi so'm pulini. O'qishga o'sha kechenyaga to'lov o'rnatadi.
Yoddi mana bu borib keladiganlarga qachon shular ekan?
Uni anig'ini biz bilmaymiz. Chasni bankimizda deb biz limitimiz ko'p emas.
Bu butun Kapital Bank hamma filialda shunaqami? Yo'q, faqat Stankidan.
Yo'q, endi hamma filiallarda shunaqa. Hozir prosta hamma filiallar o'shani studentlar bilan o'rnatdi.
O'zbekistonda valyutani erkin sotib olish imkoni bo'lmagani bois xorijga safar qilayotgan fuqarolar tijorat banklarida bank to'lov kartalarini ochib, 2000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda naqdsiz valyuta sotib olish imkoniyatiga ega edi. Lekin banklarda valyuta yo'qligi sababli odamlar bu imkondan mahrum bo'lmoqda. O'zbekiston bank tizimidagi Ozodlik manbasi ayrim tijorat banklarida haqiqatan ham konversion kartalar berishga cheklov borligini tasdiqlar ekan, bu mamlakatning iqtisodiy ahvoliga, eksportga va unga kirib kelayotgan valyutaga bog'liqligini aytdi. Tijorat banklari valyuta zaxirasini asrash uchun shunday chora ko'rishmoqda, deya bildirdi manba. Ayni paytda konversion kartani olgan mijozlar ham undan to'liq foydalana olmayapti. 3 oy avval O'zbekiston banklari konversion kartalardan naqd pul yechib olishga cheklovlarni joriy etgandi. O'sha cheklovlarga binoan O'zbekiston banklarining konversion kartalardan 1 oyda atiga 300 AQSh dollardan ortiq pul yechib olib bo'lmaydi. Kunduz kungi limit esa 100 AQSh dollari qilib belgilandi. Bundan tashqari, Xitoy, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklari, ya'ni O'zbekistonlik tujjorlar ko'p boradigan davlatlarning ko'plab terminallarida O'zbekiston banklarining konversion kartalari qabul qilinmayapti. Bu kartalar tujjorlar tomonidan suiiste'mol qilinishi oldini olish uchun Markaziy bank shunday chorani qo'llashga majbur bo'lgani aytiladi. Toshkentlik huquq faoli Shoira Saidbekova ayni paytda Ozodlik bilan suhbatda tujjorlar dastidan davolanish uchun Hindistonga, Isroilga ketayotganlar bu imtiyozdan foydalana olmayotganini aytgan. Saidbekovani o'zi ham yetarli valyutani davlat kursida ololmayotgani sabab jarrohlik amaliyoti uchun Hindistonga borolmay qolganini aytdi. O'zbekistonda xorij valyutasining rasmiy va qora bozor kursi o'rtasida katta farq bo'lib kelgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekiston mustaqil hamdo'stlik davlatlari orasida yagona shunday davlatdir. Shu kunlarda O'zbekiston Markaziy bankining 20-sentyabrda belgilagan 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy kursi 3500 so'm, Toshkent qora bozorida esa 1 AQSh dollari 6500 so'mdan, ya'ni davlat kursidan 2 barobar ko'proq narxda sotib olinmoqda. Chet el valyutasining 2 xil kursi muayyan doiralar tomonidan saqlanib kelinayotgani, bunday holat aynan o'sha doiralar uchun ulkan miqdorda mo'may daromad olish imkonini yaratishi to'g'risida moliya sohasi mutaxassislari va har narsadan xabardor oddiy o'zbekistonliklar yillardan buyon aytib kelishadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekistondagi qator banklar o'zbekistonliklar xorijga chiqqanda foydalaniladigan konversion plastik kartalarni berishni to'xtatgan. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi bank tizimi xodimlaridan biri buning mamlakatda valyuta taqchilligi munosabati bilan qabul qilinganini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz bu jarayonlar sizning hayotingizda qanday aks etmoqda? Bu haqdagi o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilish orqali yo'llashni unutmang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlar, xususan WhatsApp va Telegramdagi do'stlar safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, qo'shilishni unutmang. Buning uchun bizning ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz endi paxta 2016 jarayoniga oid yangilik bilan davom etadi. Jizzax viloyati Zarbdor tumani Mustaqillik mahallasida paxtaga haydalgan 28 yashar kelinchak Dilorom Jo'rayeva 6 oylik homilasidan ayrildi. Zarbdorliklarga ko'ra kelinchak mahalla faollari bosim ostida terimga majburlangan. Mutasaddilar esa mazkur voqeada kelinchakning oila a'zolarini ayblashga urinishdi.
Zardorlik kelinchakning paxta bois homilasidan ayrilgani haqida voqea guvohlaridan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan guvohga ko'ra, voqea bir hafta avval bo'lgan.
Mustaqillik mahallasining fuqarolar yig'ini raisi 6 oylik homilador ayolni majburiy paxtaga chiqardi. Agar paxta terimiga chiqmasang, tug'iladigan farzandingga bolalar nafaqa pulini bermaymiz deb aytgan. Shuningdek, u ayolni majburlab paxta terimiga haydash uchun yoniga ichki ishlar bo'limi xodimini olib borgan. Ayolga siyosiy gaplar gapirib uni qo'rqitgan homilador ayol paxtaning birinchi kunida paxta terish vaqtida homilasidan ayrildi. Bu voqeani o'z ko'zim bilan ko'rganim uchun haligacha o'zimga kela olmadim. Aynan shu mahalla raisi va ichki ishlar bo'limi xodimi jinoiy javobgarlikka tortilishini istayman,
deya xabar yo'lladi voqea guvohlaridan biri bo'lgan Zarbdorlik. Ozodlik Mustaqillik mahallasidagi boshqa manbalar orqali kelinchakning ismi sharifi Dilorom Jo'rayeva ekanini aniqladi. O'sha kuni dalada bo'lgan yana bir manbaga ko'ra, 28 yashar Diloromning bitta qizchasi bo'lib, bu ikkinchi homilasi bo'lgan.
Bizni ertalab avtobusda olib ketishdi, dalaga borgach, ozgina paxta terganidan so'ng Diloromning to'lg'og'i tutdi. Bundan xabar topgan boshliqlar vahimaga tushib qoldi. Keyin xo'jalik raisi mashinasida Diloromni tuman shifoxonasiga olib ketdi. Eshitishimizcha, tuman shifokorlari Diloromning ahvoli og'irligini ko'rib, uni viloyat kasalxonasiga jo'natishgan. Kasalxonaga yetib borishgan, lekin u yerda Diloromning bolasi tushib ketgan, o'g'il bola ekan. Qaynonasi eshitib rosa yig'ladi. Beshik to'yi qilaman deb o'tirgandim deb. O'sha kuni Diloromning o'zi kasalxonada qolgan, homilasining murdasini uyiga olib kelishgan, hozir Diloromning o'zi ham kasalxonadan uyiga qaytgan.
Dedi xavfsizlik yuzasidan ismi oshkor qilinmasligini so'ragan manba Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Manbaning aytishicha, voqeadan bir kun avval mahalla raisi Ismoil Latipov mutasaddi tashkilotlar vakillari bilan birgalikda uyma-uy yurib, paxtaga chiqishni talab qilishgan.
Ismoil aka yonida militsiyadan, hokimlikdan vakillar bor edi. Hammasi 5 kishi edi. Ular har bir oiladan kamida bittadan odam paxta terimiga chiqishi majburiy ekanini aytdi. Bu tepadan kelgan buyruq ekani, hamma uni bajarishi lozimligini aytishdi. Bola puli oladiganlarga nafaqa pulini qirqamiz agar paxtaga chiqmasang deyishdi.
Deydi Mustaqillik mahallasida yashovchi manba. Ozodlik Mustaqillik mahallasi raisi Ismoil Latipov bilan telefon orqali bog'lanib, voqea yuzasidan izoh so'radi. Latipovga ko'ra, haqiqatan Diloram homilasini yo'qotishdan bir kun avval uning uyiga borishgan. Lekin u homilador kelinchakni paxtaga chiqishga majburlash holati bo'lganini inkor qilib, voqeada kelinchakning o'zi va oilasini ayblashga urindi.
Biz bu majburda chiqqanimiz yo'q. Uyda xo'jayinim, ikkita qaynisi ishsiz. Paxta sezon boshlandi, ishsizlar pul ishlab olmaylar deb chiqdiganmiz. Ketyapti, men bu havo almashib kelayin, bugun men chiqib kelayin deb chiqyapti bu yoqa. Uni hech kim zo'rlagan ham yo'q, boshqa ham qilgan yo'q aka.
Ismoil aka, mana sog'lom ona sog'lom bola degan siyosat olib boriladi O'zbekistonda-da, lekin agarda homilador ayollar paxtaga haydalsa, qanaqa qilib sog'lom avlodni ko'ramiz?
Yo, endi bolam o'zi dabrovar ham havo almashib kelayin deb chiqqan. Men o'zim ham shu kuni gaplashganda aytdi, hech kimdan nimamiz yo'q. Kimning o'zi bekor chiqdi, nimasi o'zi nima qildi. Andi hech kim majburlagan yo'q.
Ayni paytda Mustaqillik mahallasida yashovchi Ozodlik manbalariga ko'ra, homilador ayolning paxta dalasida homilasidan ayrilgandan so'ng tuman hokimligi rasmiylari Diloromning uyiga kelib, uning oila a'zolari bilan tushuntirish o'tkazgan.
Hokim o'rinbosari Marhamat opaning shaxsan o'zi kelgan, militsiyadan ham borishgan. Ular voqeaning shov-shuv bo'lib ketishining oldini olish maqsadida Diloromning uyidagilar bilan gaplashib, hammasini bosti-bosti qilishgan. Uyidagilar hozir ayb o'zimizda, hech kimdan da'vomiz yo'q degan gapni gapirishyapti.
Deydi Mustaqillik mahallasida yashovchi Ozodlik manbasi. Ozodlik Diloromning turmush o'rtog'i Faxriddin Abdusalomov bilan bog'langan paytda u rafiqasining homilasi paxta siyosati bilan bog'liqligini inkor qildi.
Unaqa paxta masalasi bo'lmagan, shu uyda bo'lmay qoldi shu. Qator ma'lumot berganmaringizda sizga. Uyda yurtdi.
Dedi Faxriddin va rafiqasi bilan gaplashishimizga ruxsat bermadi. Zarbdordan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Dilorom Jo'rayeva bilan bog'liq voqeadan so'ng tumanda homilador ayollarni paxtaga chiqarish to'xtatilib bo'lib, hozirda 1-2 oylik homilasi borlar ham paxtaga chiqilmayapti.
Ozodlikda siz O'zbekiston bo'ylab yana bir paxta yig'im terim mavsumi bormoqda. 2016-yilgi paxta mavsumiga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlik Paxtagram deb nomlangan yangi loyiha orqali kuzatmoqda. Bu demak, loyihamizga Telegram orqali sizdan kelayotgan paxta yig'im terimi mavsumiga oid hikoyalar, ma'lumotlar, surat va videolar to'xtovsiz qo'yib borilmoqda. Demak, o'z atrofingizda bu jarayon qanday borayotgani haqida siz ham Ozodlikka, Ozodlik orqali jamoatchilikka ma'lumot yo'llashingiz mumkin. Hozir sizga demak Telegram orqali Ozodlikning paxtagramiga kelgan yangiliklardan ayrimlari sarlavhalarini o'qib bermoqchiman. Demak, Katta Qo'rg'onda paxtaga bormagan bog'cha murabbiysi ishdan bo'shatildi. Rahbariyat xodimlari 500 ming so'mdan 150 dollargacha xodimlardan pul yig'moqda. 80 kilogramdan paxta terib bermagan qilmasam talabalar safidan ketishga roziman degan tilxatga qo'l qo'ydirishmoqda. Mahalla raislari yosh bolali ayollarni nafaqa puli bermayman degan tahdid bilan paxta terimiga haydamoqda. Demak, bular ozodlikning paxtagramiga kelgan, sizdan kelgan yangiliklar, hikoyalar, sarlavhalari xolos. Paxtagramga kelayotgan suratlar, videolar va ana shu kabi yozuvlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, ozodlikning www.ozodlik.mobi sahifasiga kiring. Ayni paytda o'z atrofingizda borayotgan bu yilgi mavsumga oid qaynoq yangiliklar, surat va videolarni ozodlikka yo'llashni unutmang. O'zbekiston bo'ylab 2016-yilgi paxta yig'im-terim mavsumi har yilgidan deyarli o'zgarishsiz, asosan ma'muriy bosim ostida borayotgan bir kezda 21 sentyabr kuni erta tongda Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida o'tgan para Olimpiya o'yinlarida qatnashgan o'zbek sportchilari vatanga qaytdilar. 176 davlat orasida 16 o'rinni egallab rekord natijalarga erishgan O'zbekiston terma jamoasi Toshkent aeroportida karnay surnaylar bilan tantanali ravishda kutib olindi. O'zbek sportchilarini kutib olish marosimida hukumat vakillari, Olimpiya qo'mitasi rasmiylari, sportchilar yaqinlari, qolaversa ayrim muxlislar ishtirok etdilar.
O'zbekistonning 32 kishidan iborat terma jamoasi Braziliyadagi Rio-de-Janeyro shahrida 7-sentyabrdan 18-sentyabrgacha o'tgan Paralimpiya o'yinlarida 31 medalni qo'lga kiritdi. Qo'lga kiritilgan 31 medalning 8-tasi oltin, 6-tasi kumush va 17-tasi bronzadir. Paralimpiya o'yinlarida 176 mamlakatdan 4000dan ziyod paralimpiyachi 23 sport turi bo'yicha sovrinli o'rinlar uchun kurash olib bordi. Bu mamlakatlardan 82-tasigina paralimpiya medallarini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Mana shu mamlakatlar orasida O'zbekiston umum jamoa hisobida 16 o'rinni, medallar soni bo'yicha 12 o'rinni egalladi. Vataniga mana shunday yutuqlar bilan qaytgan o'zbek paralimpiyachilarini Toshkentda tantanali ravishda kutib oldilar. Eslatib o'tish joizki, 2012 yilda Londonda o'tgan Paralimpiya o'yinlarida O'zbekistondan 10 sportchi ishtirok etib, 166 davlat orasida 71 o'rinni egallagan edi. Rio Paralimpiya o'yinlarida yengil atletika, suzish, dzyudo, o'q otish va og'ir atletika bo'yicha musobaqalarda ishtirok etgan o'zbek sportchilari musobaqalarda 6 ta jahon, 7 ta Paralimpiya va 12 ta Osiyo rekordini o'rnatdi. O'zbekiston Paralimpiya jamoasiga birinchi oltin medalni olib kelgan dzyudochi Sherzod Namozov o'zbek matbuotiga bergan intervyusida o'z g'alabasini marhum prezident Islom Karimov xotirasiga bag'ishlashini aytgan edi.
Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni ruhlariga bag'ishlayman. Kelgusida ham nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, shoda-shoda medallarni olamiz deb niyat qilaman.
Degan edi Sherzod Namozov 9-sentyabr kuni bergan intervyusidan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Rio-de-Janeyroda bo'lib o'tgan 15-chi yozgi Paralimpiya o'yinlari sovrindorlarini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonda aytilishicha oltin medalga 200 ming dollar, kumush medalga 100 ming dollar, bronza medalga 75 ming dollar pul mukofoti beriladi. Pul mukofotlarini to'lash O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki tomonidan xorijiy valyutada AQSh dollarida bankda jismoniy shaxslar uchun belgilangan tartibda ochiladigan depozit hisob raqamlaridan soliq undirilmasdan amalga oshiriladi deb xabar berdi Kun.uz nashri. Shuningdek, sportchilarga Malibu avtomashinalari ham topshiriladi. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida avgust oyida o'tkazilgan yozgi olimpiada o'yinlarida ham o'zbek sportchilari katta yutuqlarga erishib, birinchi sportda jami 13 ta medalni qo'lga kiritgan, umumjamoa hisobida olimpiadada medallarga sazovor bo'lgan 87 davlat orasida 21 o'rinni egallagan edi. O'zbekiston terma jamoasi sazovor bo'lgan 13 medaldan 4 tasi oltin, 2 tasi kumush va 7 tasi bronzadir. O'zbekiston jamoasi 2012 yildagi London olimpiadasida 1 oltin, 3 ta bronza medal bilan 47 o'rinni egallagandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 21 sentyabr kuni erta saharda O'zbekiston terma jamoasi paraolimpiya o'yinlarida qatnashib, yana vatanga qaytdi. Demakki, o'zbekistonlik sportchilarni Toshkent aeroportida tantanali ravishda kutib olishdi. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'tmoqchiman. 14-20 sentyabr kunlari Jalolobod va O'sh shaharlarida O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalari bo'yicha hukumatlararo navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tadi. Sankt-Peterburgda yo'qolib qolgan 9 yashar O'zbekiston vatandoshi politsiya tomonidan topildi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev metroning Yunusobod yo'nalishidagi qurilish ishlarini yakunlashga topshiriq berdi. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar sonining 13 milliondan oshgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha. Ozod mikrofonga bo'layotgan murojaatlardan biri asosida o'tkazilgan suhbat. 21 sentyabr kuni Ozodlikka murojaat qilgan Qarshi shahrida yashovchilardan biri o'zi yashab kelgan uyning buzilayotgani, ayni paytda hokimiyat va'da qilingani kabi buzilayotgan uylar o'rniga na yer uchastkasi va na tovon puli bermayotganidan, qayerga bosh urishini bilmay sarsonligidan shikoyat qildi.
Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar 126 dom Amir Temur ko'chasi
markazimi Qarshini?
Rekonstruksiya qilamiz deyishdi, shu to'xtab qoldida, hech kimga hali bir pulini ham to'lov bergani yo'q, keyin buzgani ham yo'q, shu so'z qoldida. Mana oldin bizni domdan qaytadan qurish boshlandi, bizga yo'q.
Xo'p, gap rekonstruksiya haqida, ya'ni remont haqida ketyaptimi yoki uni butunlay buzib, sizlarni bu yerdan ko'chirib, o'rniga yangi uy qurish haqida ketyaptimi? Birorta qo'lingizda hokimlikning qarori bormi? Nima haqida gap ketyapti?
Butunlay bizni buzib tashlab, yangi qurish.
Xo'p, yangi qurilgan uy sizlarga berilarmidi yoki savdoda qo'yilib, u yerdan olish kerakmidi?
Ha, savdoga qo'yib olish kerak, juda qimmat. Bizga kerak emas, biz mana shu yilni pulini beringlar, biz o'zimiz qurib olamiz, yer beringlar dedik. Hali yerda ham bergani yo'q, pulni ham bergani yo'q.
Qachondan buzish boshlandi? Amaliy buzish qachon?
May oylaridan beri shu ahvol.
Nechi qavatlik uy haqida gaplashyapmiz hozir?
Ikki qavat.
Eskimi, nechinchi yil qurilgan?
Bu eski, bu biz ham sotib olganmiz, где-то 75-80 yil qurilgan mancha. Installyada, bitinstallya.
Markazdami?
Ha, Amir Temur ko'chasi, markaziy ko'cha.
Sizni yashaydigan uyingizda nechta xonadon bor? Dadomda. Nechta odam yashaydi o'sha siz buzilishga tushgan mana shu siz aytgan 126-mi, nechinchi uyda?
Ha, mana bizda hozir o'shaqa 4 ta podest borda, nechta xonali bor to'shni bilmayman, lekin 126-chi dom deyiladi-da, sen o'sha
126-chi dom, 2 qavatlik. Har bitta podestda 4 tadan bo'lsa, 6 ta xonadon bor, 16 ta oila yashaydi. Xo'sh,
bir xillari turishdi, bir xillari ketib qolishdi.
Uy ahvoli hozir mana siz bilan gaplashayotgan paytda uy ahvoli qanaqa? Buzilgan.
Uy ahvoli usti shiferi olingan, shiferi.
Lekin tomi turibdi.
Tomi turibdi, shiferi yo'q, lekin atroflari o'ralgan, xuddi qurilish bo'layotganda shu sof to'xtab qoldi-da.
Sizlar nimaga
yer ham bermadi plan?
Kim berish kerak? Qarshi shahar hokimligimi kim?
Hokimiyat berish kerak, hokimiyatga borsa, otangga bor, onangga bor qo'yishadi.
Qayerdan yer berish kerak edi sizlarga kelib? Buzilishga tushganda sizlarga aytmadimi falon yerdan, falon sotuqdan joy olasizlar yo bamnaqa bamnaqa degan sizlarga aytilmadimi, aniq ma'lumot berilmadi?
Aytdi, lekin hech qanaqa qog'oz yo'qda, o'tar bizga bir oz ruxsat berildi degan qog'oz bo'lsa, bizlar o'zimiz qurib olaydik o'shaqa. Qog'oz sizga qursa, ertaqdan ham biz deyishdi. Haqqi bo'lamiz.
Yo'q, shu qayerga boramiz? Bu yog'i qish kelyapti, qayerga boramiz desangiz, nima deydi hokimiyat?
Hech kim ish yo'q. Eshitmaydi ham.
Sizlarga birov chiq bu uydan deyaptimi?
Ha, quruvchilar chiqinglar, buzamiz deyishdi, bizga yo'q, pulimizni bermasalar chiqmaymiz. Endi haligi uy baholangan-u, baholaydi-ku uyi.
Qanchaga baholangan sizlarni uyingiz?
Bularniki 60 dan balandroq baholangan. Endi
60 millionmi?
Plus, plus kartochka qilib bankka hisobinglarga tashlab bersamiz deyishdi. Mayli, o'sha ham yo'qda.
60 million so'm berish kerak va buni ustiga yer berish kerakmi sizlarga?
Ha.
Hozir nechta xonadon qoldi mana shu 126-chi uyda?
8 tala bo'ldi, 8 tala qor yoqsa ham yashaymiz, boratgan joyimiz yo'q, yomg'irda ham yashaymiz deb turishdi-da. Bilmasang opa, hech kim eshitmaydi shu, balki boshqalarga kattalar eshitayotgandir buni bir. Bilmas balki bular o'zicha qilayotgandir, hayron qoldik-da, hech kim nima qilayotgan demaydi-da. Ahvol qanaqa ketyapti, nimaga to'xtab qoldi? Nimaga xalq o'ylamaysizlar, bu yomg'ir yog'adi, ertadan qor yog'adi, nima qiladi? Shu yerni, pulni, qarorlarni bersa, bizga qish kelguncha bir hech bo'lmasa bitta uyda qo'lib olib kirib qolsak, erta ijaraga tursak qishga bilasiz. Qalqotul deydi. Hech kim eshitmadimi, alam qilyaptida bizga, hech kim ishi yo'qda.
Shunday qilib, Qarshi shahridagi Mirzo Ulug'bek ko'chasining 126-chi uyi buzilishga tushgan, ayni kunlarda shiferlari olib tashlanib buzishga tayyorlangan. Bu uyda yashab kelganlarga hokimiyat va'da qilingan yer va tovon pulini berishni paysalga solmoqda. Bu xonadonlarda yashab kelgan o'nlab oila esa qish yaqinlashayotgan kuz mavsumida qayerga borishni bilmay sarson. Ozodlik bu jarayonni kelgusida ham kuzatishda davom etadi. Ozod mikrofonimiz sizga ham ochiq. Qanday yangiliklar, qanday muammolar bo'lsa, siz ham ozodlikka o'z yangiliklaringizni yo'llashingiz mumkin. Buning uchun eng qisqa yo'l ijtimoiy tarmoqlar, xususan WhatsApp, Telegram, Odnoklassniki, Facebook'dagi sahifalarimizdir. Endi diqqatingizni bevosita Rossiyada yashayotgan millionlab o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklardan biriga buraman. Rossiyaning Chelyabinsk shahri xorij vatandoshlarini vaqtinchalik saqlash markazida 100ga yaqin mehnat muhojir orasida o'zbekistonlik ayol ham 3 oylik chaqalog'i bilan ushlab turilibdi. Ozodlik bu voqeani o'rganishni boshlaganidan so'ng deportatsiya markazi rasmiysi joriy hafta davomida o'zbekistonlik yosh bolalik ayolni vatanga yuborishni va'da qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Chelyabinskdagi xorij vatandoshlarini vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlikka murojaat qilgan Husayn markazda 50 nafarga yaqin o'zbekistonlik vataniga deportatsiya qilinishlarini kutib toqatlari toq bo'lganini bildirdi.
Spektriyondan telefon qilyapmiz Chelyabinsk oblasti. Yarimidan ko'pi o'zbekistonlik, qolgani hozirgi shunaqa vaziyat, ahvol ketolmayapmiz umuman. Bir xilimiz onamiz kasal. O'shani hech kim tushuntirib berolmaydi. Sinjon ozodlikka biz murojaat qilyapmiz.
Sharoit qanday yo'qda turak?
Sharoit ham vafsha ovqatini ham yeyolmaydi bular.
Kamerada necha kishidan sizlar bu yoqda?
4 kishidan.
Ayollar ham bormi?
Ayollar ham bor, bechora bolalari bilan qiynalib berdi ayollar, ularni nima ushlab turibdi bilmayman. Bolasi 3 oylik bola kichkina, 2 oylik, 3 oylik.
O'zbekistonlikmi?
O'zbekistonlik, ha. Bizga yordam kerak edi bu yerda, hech kim yordam bermayapti, tushunmayapti. Hamma insonga berdi, hammani teng haq, teng haq. Yuborku. Iltimos shuni yuborib yordam qilingizlar, iltimos. Mana shu ozodlikdan boshqa chora qolmayapti, pasportni ham ko'tarmayapti. Bu yerda ko'p mana 2 oy bir xillari dokumenti yo'q, to'g'ri u yoqdan doproskiga yotib 2.5 3 oy bir xillari pulim bor, biletga 5000 rubl faqat ketishga, bular aytayapti shtraf deyapti. Bu yerda bola birinta shtraf to'lab ketgan yo'q. To'lib faqat Rossiya qaytib kelsa deyapti, to'lash kerak deyapti. Men qaytib kelmayman,
dedi o'zbek muhojiri Husayn. Ozodlik mehnat muhojirlarini deportatsiya qilish bo'yicha Chelyabinsk viloyati sud pristavi rasmiy vakilasi familiyasini ochiqlamagan Yelizaveta bilan telefon orqali bog'lanib, o'zbekistonlik yosh bolali ayollar va erkaklarning qachon vataniga yuborilishi haqida so'radi.
Я все понимаю, нам деньги выделили. У нас денег не было 4 месяца. Только мне будет дата известна, когда они полетят.
Мен o'zbekistonlik muhojirlar muammolarini yaxshi tushunaman. Muammo ularni jo'natish uchun pulning yo'qligida. Bizga davlat byudjetidan 4 oy pul ajratilmadi. Hozir biz muhojirlarning ayrimlariga hujjat va pullarini to'g'irladik. Yaqin kunlarda yosh bolali ayol va bir necha kishi O'zbekistonga yuboriladi. Bizda saqlanayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning asosiy muammolaridan biri bu ularda hujjat va yuborish pulining yo'qligida edi, dedi Elizaveta. Rossiyada yosh bolali ayol muhojirlarni xorijiylarni vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilishi bir necha marta mahalliy huquq faollari tanqidiga sabab bo'lgandi. Moskvadagi muhojirlar muammosi bilan shug'ullanadigan Tojikiston jamg'armasi tashkilotining eksperti Shahlo Mamadbekovaning fikricha, oxirgi paytlarda Rossiya deportatsiya markazlarida bolali ayollar uchun sharoit bir oz yaxshilangan.
Приемник был на камахоне Сабумиде. Не то, чтобы ешь болит мигрант для учебы, хама мигрант для учебы. Мощнаха спецприемник для бор, время содержания мигрантов. Вот то хама шаро это бор, чунки бзуузм из бор, корбки ямзе. Единовременное трехдневное питание с ямбор, сухама насас бор, темейна бусы деми, вот то хама насас бор. Вот мукенде передачки лям.
Dedi Shahlo Mamadbekova. Chelyabinsk viloyati sud ijrochilari xizmati ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda ushbu viloyatdan 600 dan ortiq mehnat muhojiri vataniga deportatsiya qilingan. O'tgan hafta Chelyabinsk viloyatidan 15 nafar o'zbekistonlik avtobusda vatanga chiqarib yuborilgani haqida xabar berilgandi. Rossiyaning turli mintaqalarida deportatsiyaga hukm qilingan ko'plab muhojirni O'zbekistonga jo'natish bo'yicha turli muammolar yuzaga kelib turgani haqida Ozodlik bir necha marta xabar bergandi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Shunday qilib, Rossiya bo'ylab deportatsiya markazida saqlanayotganlarning aksariyati o'zbekistonlik mehnat muhojirlari, ular orasida eshitganingiz kabi 3 oylik chaqalog'i bilan bo'lgan ayollar ham saqlanmoqda. Rossiya rasmiylari ozodlikka bu muhojirlarni vataniga jo'natish uchun mablag' yo'qligini bildirmoqdalar va mablag' bo'lishi bilan birinchi navbatda bolalik ayollar va bemorlarni jo'natish rejasida ekanliklarini bildirdilar. Ozodlik bu jarayonlarni ham kelgusida kuzatishda davom etadi. Bugungi muloqotimizni endi Govorit Moskva deb nomlangan sahifamizning yangi lavhasi davom ettiradi. Prezident Islom Karimov vafoti ortidan O'zbekistonda hokimiyatning yangi qo'lga o'tgani, Rossiya establishmentida O'zbekistonga nisbatan bayonotlar endi yangicha retorikada yangrashiga sabab bo'ldi. Ozodlik radiosi o'zining yangi Govorit Moskva ruknida bu bayonotlarni sizga taqdim etadi va demak ularni savol ostiga oladi. Rossiya ommaviy axborot vositalari va rasmiylari O'zbekistonda prezidentlikka asosiy nomzod bo'lib qolayotgan Shavkat Mirziyoyevning Rossiya parasi ekani va O'zbekistonning Shavkat Mirziyoyev rahnamoligi ostida tez orada Rossiya yetagidagi qator tashkilotlar xususan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishini bashorat qilmoqdalar.
Внимание, говорит Москва.
Rossiyada O'zbekiston va uning amaldagi boshqaruvchisi Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev masalasida yangicha fikr-mulohazalar yangramoqda. Ulardan biri Mirziyoyev Rossiya parast va yaqin orada O'zbekiston yangi hukumatining Moskva bilan yaqinlashishi kutilmoqda. Rossiyaning TVC kanalidagi Pravo golosi dasturida O'zbekistonga bag'ishlangan navbatdagi ko'rsatuvda chiqqan qator ekspertlar tomonidan Shavkat Mirziyoyevning tashkilotchilik talantiga hamdu sanolar aytildi.
Вот самый Шавкат Мирзиёев
потихонечку начинал поднимать малый и средний бизнес, независимый от государства, и достиг удивительных успехов, которые просто статистикой у нас официально не фиксируются. Мы смотрим ВВП. ВВП маленький, 60 миллиардов долларов. Маленький ВВП. В 6 раз меньше, чем в Казахстане. Но за этим ВВП что стоит? 25% этого ВВП формируется в промышленности.
Деді сиясатшинос Сергей Станкевич. Rossiya rasmiylari ortidan mahalliy ommaviy axborot vositalari ko'targan mavzularda bunga bir qator sabablar borligi dalil keltiriladi. Demak, birinchi dalil. Mirziyoyevni hukumatga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov olib kelgan. Zamonaviy Afg'onistonni o'rganish bo'yicha markaz mutaxassisi Andrey Serenko Gazeta.ru nashriga bergan intervyusida Mirziyoyev qora kardinal Inoyatov bilan birga mustahkam ma'muriy boshqaruvni shakllantirgani borasida fikr yuritdi. Inoyatov bosh vazir ortida turib mamlakatni boshqarishni davom ettirishi, sobiq ittifoq KGB'sidan chiqqan ma'mur sifatida esa Rossiya kuch ishlatar tizimlari orqali Kreml bilan yaqinlashishi mumkinligini taxmin qildi. Ikkinchi dalil. Shavkat Miromonovichni Vladimir Putinning ishongan odamlaridan biri, rossiyalik multimilliarder va biznesmen Alisher Usmonov bilan mustahkam qarindoshlik rishtalari bog'lab turibdi. Rossiya ommaviy axborot vositalarida aynan Alisher Usmonov Kremlning Shavkat Mirziyoyev hukumatiga o'z ta'sirini o'tkazish quroli sifatida ishlatishi mumkinligini gapirmoqda. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyevning farzandlari biznesi Rossiya bilan bog'liq ekani aytiladi. 3-chi dalil. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning yangi rahbari Islom Karimovdek mavqe va obro'ga ega emas. Rossiya Geosiyosiy muammolar akademiyasi prezidenti general-polkovnik Leonid Ivashov Den TV telekanalida bu masalada quyidagi fikrni bildirdi.
Новый президент Узбекистана придется все же налаживать с ним отношения, потому что того авторитета, который был у Каримова.
Mamlakat manfaatlarini himoya qilish va teng huquqli muzokaralarni olib borish uchun yangi rahbarning na urusi na imkoni bor. Shu uchun u izlaydi. Menimcha yangi hukumat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning chuqurlashish yo'nalishini tanlaydi, dedi Leonid Ivashov. Ayni paytda Rossiya ommaviy axborot vositalari Shavkat Mirziyoyevning rusparastligiga javoban O'zbekistonda g'arbparast sifatida Rustam Azimovni gavdalantirib kelgan. Rossiya hukumati rasmiy fikrini bildirayotgan ommaviy axborot vositalariga javoban Rossiyadagi mustaqil tadqiqotchilar Mirziyoyev masalasida biroz boshqa fikrda ekanini gapirmoqda. Marjoniy jamg'armasi eksperti, dotsent Tatyana Katikova Ozodlik bilan suhbatda yangi hukumat rahbari har qaysi vaziyatda Islom Karimov boshlab bergan muvozanat siyosatini davom ettiradi deydi.
Смысл вот сейчас там бросится в объятия России. К сожалению, российская экономика сейчас на
Россия хучоғга ташланишдан нима наф? Афсуски, Россия иқтисодиёти жуда оғир аҳволда қолмоқда. Янги ҳукумат АҚШ ва Хитой билан муносабатларини узиш нияти йўқлигини билдирди. Айни пайтда Россия билан алоқалар ёмонлашишини ҳам кутманг. Ўзбекистон Каримов сиёсатини давом эттиради, деди эксперт Татьяна Катюкова.
Shunday qilib, Rossiyadagi siyosatchi va siyosatshunoslar O'zbekiston prezidentligiga asosiy da'vogar sanalgan Shavkat Mirziyoyevni Rossiya parast deb atamoqdilar va demak, prezident bo'lishi bilan Shavkat Mirziyoyev Putin yetagidagi qator guruhlar, xususan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirajagini bashorat qilmoqdilar. Demak, jo'jani kuzda sanaydilar deganlari kabi bu bashoratlarning umri qanchaga boradi? Bularni kelgusida kuzatib boramiz. Bugungi muloqotimizni Afg'onistondan olingan yangilik davom ettiradi. Bundan chamasi 2 yilcha avval Afg'onistonda o'tkazilgan saylovlar davrida Abdullo Abdulloh nomzodligini qo'llab-quvvatlagan o'zbek siyosatchilari hozirda uni boykot qilmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbeklar Abdulloh Abdullohni o'zbek safdoshlarini kamsitganlikda ayblamoqdalar, deydi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Bir qator afg'onistonlik o'zbek siyosatchilar mamlakat bo'ylab 2014-yili o'tkazilgan prezidentlik saylovlari jarayonida afg'onistonning amaldagi rahbari Ashraf G'aniyning raqibi doktor Abdulla Abdullani himoya etgan edilar. Saylovlar natijasida yuzaga kelgan janjallar bois dunyo jamoatchiligi, ayniqsa AQSh vositachiligida mamlakatda ikkala raqib guruh ishtirokida Milliy birlik hukumati tashkil etildi. Mazkur hukumatda Ashraf G'ani mamlakat prezidenti va doktor Abdulla Abdulla esa ijroiya idorasi boshlig'i etib tayinlangan edi. Chorshanba kuni Kobulda saylovlar davrida doktor Abdulla Abdullani himoya etgan o'zbek siyosatchilar undan yuz o'girganliklarini e'lon ettilar. Etnik o'zbeklar va boshqa turkiy xalqlardan iborat bo'lgan o'nlab kishi siyosatchilar ishtirokida o'tkazilgan yig'inda bundan buyon Afg'oniston turkiy xalqlari Abdulla Abdullani boykot etganliklarini ta'kidladilar. Ushbu guruh rahbarlaridan Sardor Muhammad Rahmon o'g'li Abdullani o'tgan 2 yil badalida etnik o'zbeklarni kamsitganlikka ayblab, Afg'onistonda muhim o'zgarishlar olib kela olmaganini iddao qildi.
Xo'p, albatta, bir katta, bir to'plam, bir majmua turk xalqlari otidan Doktor Sir Abdulla Abdulladan saylov zamonlarida himoya etgan edi. Bizlar Doktor Sir Abdulla Abdullani hokimiyatga 50% sahm olishiga bois bo'lganlardan bir tarafmiz. Afg'onistonda iqtisodiy reforma o'rtaga keltirilishi va yo shunga o'xshash armiyatni ta'miniga jiddiy bir imkonlar bo'yicha o'rtaga kelsa edi. Va bunga bizlar Doktor Abdullani himoyat qilgan odamlar bo'lib Abdullani mas'ul bilardik. Ammo 2 yildan beri hech bir qanday tahavvul kelmadi. Balki baraks, Afg'onistonda davlatchilik arsada zaif qanday bir o'zgarish yo'q.
Rahmon o'g'li o'z so'zlari davomida doktor Abdulla yaqinda turkiy xalqlar tarixiga oid Shahrora tepaligida tojik millatiga mansub Qirol Habibullo Kalakoni suyaklari dafn etilishi borasida hukm bergani ham Afg'onistonlik turkiy xalqlarni doktor Abdulladan xafa bo'lishiga sabab bo'lgan omillardan biri dedi. Eslab o'tish kerakki, bundan 78 yil oldin Afg'on qiroli Nodir tomonidan nobud etilgan Habibullo Kalakoni suyaklari yaqinda uning yuzlab kishi tarafdorlari tomonidan poytaxt Kobulning Shahrora tepaligida ko'milgan edi. Afg'onistonning sobiq tijorat vaziri Vahidullo Shahroniy doktor Abdulla Abdullani o'zbek tarafdorlari tomonidan boykot etilishini Afg'oniston Milliy birlik hukumatiga qarshi bildirilgan e'tiroz deya tushunish mumkin dedi.
Doktor Sir Abdulla Muvaffaq Beyshevning shariki
Shahroniyga ko'ra, o'tgan 2 yil davomida Ashraf G'ani va doktor Abdulla Abdullalar tomonidan boshqarilgan hokimiyat mamlakatni jiddiy buhronlarga ro'para qilgan. Doktor Abdulla Abdulla haligacha o'zining o'zbek homiylari tarafidan boykot etilgani borasida aksil amal bildirmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizga Ozod nazar sahifasi yakun yasaydi. Bugungi Ozod nazarni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi. Bugungi dasturimizda demak O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohalarida mulozim bo'lib ishlagan, demak O'zbekiston viloyatlaridan birida qishloq xo'jaligi bo'yicha mas'ul xodim bo'lib ishlagan Ahmadjon aka Xorazmiy biz bilan. Demak Ahmadjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Birinchi savolim sizga o'sha hozirgi muvaqqat prezident Mirziyoyev kelish oldidan masalan Angrenda minglab odam kanoya ostida ishlatildi. Keyin Mirziyoyev Mirzo Ulug'bek tuman hokimi militsiya boshlig'ini olib tashladi. Bundan oldin mana Jizzaxda juda ko'p tashkiliy masalalarni ko'rdi. Ayni paytda shu Oyabolta loyihasi asosida paxtaga haydash, yosh bolalar ayollarni paxtaga haydash ham bo'layapti, mana ko'ryapmiz. Shu masalalarda sizni munosabatingiz bu nima gap? Bu harakatlarga.
Yaxshi. Mening bu harakatlarga, bu narsalarga mening munosabatim menimcha shu borada fikr bildirgan boshqa hamma o'rtoqlarikidan ustun tursa kerak. Nimaga deng? Avvalo men viloyat qishloq xo'jalik sohasi bo'yicha ham nazoratchi, ham rahbar, katta bir savxozning direktori sifatida xo'jalik rahbari bo'lib ham ishlaganman. Bu narsalarni men nimadan emas, bu narsalarni men ichimdan bilaman.
Ichidan bilsangiz, Shavkat Mirziyoyevning harakatlarida bir mantiq ko'ryapsizmi?
Shavkat Mirziyoyevning paxta terimiga byudjet tashkilotlari va boshqa odamlarni jalb qilish masalasiga keladigan bo'lsak, buni to'g'ri qabul qilmak kerak. Bu Shavkat Mirziyoyevning yoki Karimovning yoki yana bir Palonkasovning shaxsiy istagi emas. Bular unga majbur. Mana qarang, palon million tonna paxta qolib ketdi deydik dalada. Xo'p, bundan kim zarar ko'radi? O'zbekiston xalqi zarar ko'radi, fermer zarar ko'radi. Buni hozirgi kunda o'sha odamlarni jalb qilishga majbur ular. Boshqa buning iloji yo'q. Lekin buni yaxshilashning yo'llari ham bor. Nimagaki men katta bir savxozning direktori bo'lib ishlaganman. 2 yil men ishlagan paytimda bironta ishchi, o'quvchi yoki boshqa odam buni savxozning teritoriyasiga kiritmaganman. Hammasini 1 kilogramm qo'lda termasdan mashina bilan terib topshirganmiz. Bu masala ana shu paytdagi gazetalarni qarasangiz ham u ko'rishingiz mumkin. Bir kunda kunlik yillik normaning salkam 10%ini topshirgan paytlarimizdan bo'lgan bular 5 prepiska. Shunday qilish mumkin, lekin bunga vaqt kerak, bunga ishlash kerak, bunga mana bu qishloq xo'jalik sohasidagi mutaxassis olimlarni jalb qilmoq kerak va ularni eshitmak kerak. Lekin endi shu bugunda Mirziyoyev shuni qilmasdan boshqa iloji yo'q va uning shu qilayotgani to'ppa-to'g'ri mening nazarimda. Shuning uchun ham Mirziyoyevga rahmat, shuncha qilingan xarajatni yo'q qilmasdan shu yerdan nimani olyapti. Ana shunday qilib tushunmak kerak uni. Lekin
biz mana qarang, domla qarang, Mirziyoyev Mirzo Ulug'bek tuman hokimi va militsiya boshlig'ini ishdan olish uchun borganda yo'llar yopib qo'yilgan. Bu birinchidan, ikkinchidan xuddi o'sha Karimov kelgandagidek ko'zbo'yamachilik. Hatto bizga bitta gul do'konidan odam chiqdi. U aytayaptiki, bizga ozodlikka shikoyat qilyapti. Gul do'konida turgan tropik gullar bor-ku, palmaga o'xshagan. Ularni olib ketib, borib o'sha chiqindilarni tozalab o'rniga ekib qo'yishibdi. Va bu odamning puli berilmagan. Ya'ni ko'zbo'yamachilikni oldin Mirziyoyevni o'zi qilardi. Endi unga qilishyapti. Buni mantiqini ko'rmayapman-da men. Nima kerak bor shularsa?
Endi to'g'ri. Bu narsaning yaxshisi keragi yo'q. Lekin boshqa buning boshqa bir tomonidan, boshqa prizmani boshqa tomondan qarang. U yerga prezident kelyapti. Masalan, shu yerdagi odamlar, rahbarlar shunga kamchiliklarni kamroq ko'rsatish uchun shunaqa ko'zbo'yamachilikka yo'l qo'ygan. Bunga Mirziyoyevni qanaqa aloqasi bor? Bir gap aytdim shunga, palmana bor bo'lsa ekin deb. Yo'q, o'sha odamlarning mentaliteti bu. O'sha odamlarning o'zi qilgan uni.
Mirziyoyevni o'zi qilardik shu ishni Karimov uchun, ya'ni mentalitet deysiz.
Mana qarang, Karim uchun Mirziyoyev qilgan bo'lsa, demak Karimovning u buyrug'ini bajargan. Ana endi u bu masalan ofitser yoki komandir bir o'sha tomonga qarab ot desa, askar otsa, bunga askar aybdor emas, bunga komandir aybdor. Shuning uchun bu masalalarni Karimovning bo'yniga yuklash kerak. Uning qilgan ko'zbo'yamachiliklari odamlar millionlagan odamlar tentirab yuribdi har yerlarda, biz O'zbekistonimiz gullab yashayapti deb faqat bir narsani aylantirib qo'yaverish, bu uning ishi. U qilib ketgan ishlar bular. Endi xudo xohlasa mening niyatim, mening kutayotganim ahvol yaxshi tomonga o'zgarsa kerak. Negaki Karimovning 80 yoshga kirgan keldi u. Odam qarigandan keyin izzat talab, bunaqa baxtov talab bo'lib qoladi. Shuning uchun uni ham to'g'ri tushunmak kerak. Uni har narsani qarang, bir narsani aytay sizga. Ana Rustam Azimovning bir daqiqadan ko'rdim men, eshitdim. U nima deyapti? Kechasi soat 2:00 bizga nima berib dedi, ko'rsatmalar, topshiriqlar berib dedi. Ertalab soat 6:00 oldin selektor savshanovga o'tkazib o'tirganini ko'ramiz dedi. Bu buning ikki tomoni bor. Yaxshi tomoni, demak Mirziyoyev juda ishchan odam. Vatan uchun, xalq uchun o'zini ham jonini ham ayamayapti. Bu yaxshi. Lekin buning yaxshi bo'lmagan tomoni bor. Mirziyoyev shunday qilib hamma odamni ishlatadigan bo'lsa, kommunistik davridagi odamlarga, rahbarlarga o'xshab 70%ini kasal qiladi. Masalan, men o'sha raykomda savxozda ishlagan paytda bir kuniga 2 soat, 3 soat uxlardim xolos. Menga o'xshagan rahbarlarning 70% kasal bo'ldi. Shu nima
narsa? Yaxshimi? Ish normal 8 soat bo'lishi kerak.
Bu masalan, yo'q. Ana bu gapingiz to'g'ri. U masalan men uning ishchanligiga 5 ketaman, qoyilman. Lekin odamlarni ham o'shanaqa qilib 20 soat ishlashga majbur qilish kerak emas. Uni ishni tashkil qilish kerak bo'ldi. Odamlar 8-10 soat, 12 soat ichida ham xohlagan ishini qilib beradi.
Yana bitta yangilik, endi bu ham Shavkat Mirziyoyev bilan bog'liq. Shavkat Mirziyoyev istiqbolsiz deb to'xtatib qo'yilgan va pul ham yo'q deb to'xtatib qo'yilgan Toshkent metropolitenini Yunusobod yo'nalishidagi qurilish ishlarini yakunlashga ko'rsatma berdi. O'z vaqtida demak Islom Karimovni nimasi hisob kitoblari o'sha yerdagi mutaxassislar istiqbolsiz yo'nalish bu deb to'xtatib qo'ygan edi. Karimovni ishini davom ettiraman degan odam butun teskari qilayotganda emasmi? Ya'ni to'xtatilgan meteoni ochmoqchi. Ana Abdullayevdan qaytarib olib keldi poraxo'r mulozimlarni, odam nima xalqaro janjallar markaziga tushgan mulozimlarni. Nima deysan endi bu masalada?
Ana endi shu masalaga mening fikrim eshiting. O'sha paytlar qilayotgan paytida, masalan, o'sha metroni to'xtatgan paytda ham, Mirziyoyev bosh vazir paytida uning o'rinbosari bo'lgan Aripovni ishdan olgan paytlarda ham, hamma shu paytlarda Mirziyoyev o'sha paytda o'sha yerda bo'lgan. Bu fakt to'g'rimi yo'qmi? Ana shunday ekan, lekin bunda Mirziyoyev idoatsiz qolgan. Chunki anovi o'tirgan Karimov degan diktator xohlagan ishini qilgan. Na Mirziyoyevdan, na boshqadan hech narsani so'ragan emas u. Uning aytgani aytgan, degani degan bo'lgan. Va shu ishlarni qilib, ana shu qaqra qarang-da, ana shu ishlarni hozir shu o'sha paytda bo'lgan noto'g'ri ishlarni hozir Mirziyoyev mening fikrimcha to'g'rilab o'rniga qo'yayapti. Endi masalaga kelsak, masalan, men Karimovning o'g'liman siyosiy va uning ishini davom qildiraman.
O'zbekiston qishloq xo'jaligida ishlagan, rahbarlik lavozimlarida ishlagan Ahmadjon Xorazmiyning ozod nazari edi. Ozod nazarni to'lig'icha www.ozodlik.mobi sahifamizda tinglashingiz mumkin. Qolaversa bugungi muloqotimizda aks etmagan boshqa yangiliklar, sizdan kelayotgan Telegram xabarlari, qolaversa sharh va yangiliklar, surat va videolar ham saytimizda. Kirishni unutmang. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kunlarda.